коли увійдемо в тигрячий ліс, дмухай щосили. Чарлі Блек ішов попереду, Еллі позаду. Вони тримали жердини правими руками так, що одна морда звірка дивилася праворуч, друга – ліворуч. Дудки у лівих руках. Чарлі та Еллі пронизливо вищали. Їхні звуки нагадували і виття шакала, і регіт гієни, і мукання носорога, і голоси інших лісових звірів. До цих ріжних звуків лев приєднав свій могутній рик, а ворона пронизливо закаркала. Татошко теж скавулів на весь голос. Маленьке товариство здіймало такий диявольський шум, а здоровенні страхітливі морди, що іскрились вогнем, мали такий жахливий вигляд, що шаблезубі тигри, які лежали в чагарнику неподалік від дороги, чатуючи на здобич, затремтіли зі страху і, підібгавши хвости, позадкували в лісові нетрі. Нічний похід закінчився благополучно. І вранці всі вийшли на берег великої і швидкоплинної річки, де колись був повис на жердині страшило. Тут стомлені мандрівники нашвидку поснідали і, навіть не напинаючи намета, лягли відпочивати. Нові тривоги. Спали всі довго і прокинулися лише пополудні. Треба було переправлятися через річку. Оскільки лев важив значно більше, ніж Чарлі, Еллі і Татошко разом узяті, то моряк приладнав навколо надувного плоту ще 4 товсті сухі колоди, і переправа завершилася добре. Доки Чарлі Блек розбирав плота і сушив полотнище, Еллі роззиралася навкруги. Знайомі місця. На березі червоніло підступне макове поле, яке трохи не приспало на смерть її лева і Татошка. Дівчинку і песика тоді винесли з поля на руках страшилий залізний дроворуб, та лев був завжди для них. Його довелося вивозити на візку, який тягли тисячі мишей, скликаних королевою мишкою, котру врятував залізний дроворуб від дикого кота. Еллі усміхнулась, згадавши, як тужились миші і як доторкнулась до свистка, що висів у неї на грудях. «Цікаво, – подумала вона, – чи зберіг ще свисток свою силу, і чи викличе королеву мишку?» Переправившись після обіду через річку, подорожні довго радились, що їм чинити далі. Одразу йти вперед, чи залишатися тут до ночі. Врешті-решт вирішили дочекатися вечора, бо хоч дерев'яні солдати добре бачать і в темряві, все ж обачніше буде пробиратися вперед ночами, і не по брукованій дорозі, а путівцями. Доки всі відпочивали, Кагикар відправилася на розвідку. Літала довго і повернулася стомлена, але задоволена. На 10 миль уперед ні на дорозі, ні на фермах вона не побачила жодного дерев'яного солдата. Отже, цієї ночі можна буде йти спокійно дорогою, вибрукованою жовтою цеглою. Моряк, обізнаний з військовими хитрощами, вважав, що підступний Урфін Джус саме вночі й може вислати дозори. Тому, коли мандрівники, зібравши свої речі, вирушили, Чарлі вислав уперед лева. Адже лев – нічний звір, і чудово бачить у темряві. Лев безшумно скрадався на своїх оксамитових лапах, втягнувши кігті в подушечки, і зірко вдивлявся вперед і на всібіч. За ним дріботів Тотошко, чутливо принюхуючись до нічних запахів. Кагикар сиділа на плечі у моряка, і незабаром її здолав сон. Еллі довелося взяти її на руки, незабаром і дівчинці захотілося спати, але вона кріпилася і йшла, тримаючись за руку Чарлі. Так пройшли кілька миль. Раптом лев зупинився, а Тотошка сівся на задні лапки і повернув мордочку назад. «Я відчуваю запахи фарби і дерева», – прошепотів він. Сон Веллі миттю пропав, і вона злякано притулилась до дядька Чарлі. Треба було дізнатись, чи багато дерев'яних солдатів попереду. Якщо їх двоє-троє, то можна битися, а коли цілий взвод, треба відступати. Тотошко, притискаючись до землі і майже зливаючись з нею своєю чорною шерстю, поплазував вперед. Повернувся він через кілька хвилин. «Там двоє солдатів», – сказав він. «І ще якийсь третій, схожий і не схожий на них. Він також дерев'яний, але тонший, ноги у нього довгі і криві, а руки схожі на павучі лапи». «Фез», – відразу прошепотіла Еллі. Тотошко розповідав далі. «Очі у нього зелені, а вуха здоровенні, з розтрубами. Чує, мені здається, краще за кота. Я вже так тихо плазував, а він усе ж одразу насторожився. Потім він відвернувся, і я тишком-нишком назад». Кагикар сказала, що це міг бути тільки поліцейський. Чарлі замислився. «Кепські справи», – сказав він. «З дурнями-солдатами впорався легко. А от поліцейського нам не спіймати. Він утече, здійме тривогу, і тоді лиха нам не минути». На щастя, поблизу шляху росли зарості невисокого, але дуже густого чагарнику. Подряпавшись до крові, порвавши об колючки одяг і шерсть, друзі продерлися в гущавину. Чарлі спиляв кілька кущиків, вивільнивши місце для намету, і незабаром він і Еллі міцно спали під охороною лева і Тотошка. Пригоди у печері. Вранці Кагикар полетіла у розвідку. Повернувшись о півдні, вона сказала: «Нічого не вийде. Поліцейські чатують на всіх дорогах». «Невже все пропало?» – злякано сплеснула руками Еллі. «І ми не зможемо допомогти нашим друзям?» Кагикар сказала: «Ще в дитинстві я чула від дідуся, старого ворона, що у вежу веде потаємний підземний хід. Щоправда, дідусь говорив, що той хід давним-давно занедбаний, бо в ньому завелися чудища». «Я боюся лише поліцейських», – зізналась Еллі. «Якщо ми прогнали шаблезубих тигрів, то з підземними чудовиськами якось упораємося». «Але як дізнатись, де починається цей хід?» – спитав моряк. «Нехай Еллі скористається чарівним свистком Раміни», – підказала ворона. «А миші всюди нишпорять. Напевно, знають вони і про підземелля». «А раптом свисток не сюрчить?» – засумнівалася Еллі. «Можна спробувати», – сказав Тотошко. Еллі з завмиранням серця дмухнула у срібний свисток. У траві затопотіли маленькі лапки, і перед зраділою Еллі з'явилась Раміна в крихітній золотій короні на голові. Свисток знову здобув свою силу в чарівній країні. І, як завжди, непосидюший Тотошка з гавкотом кинувся до миші, та Еллі вчасно підхопила його на руки. Королева мишка мовила: «Здрасти, люба фея! Це маленьке чорне звірятко, як і колись, не любить наше плем'я. «О, ваше величність!» – вигукнула Еллі. «Пробачте, що потурбувала вас. Ваша величність, десь тут в околицях є вхід у підземний коридор, який веде до тюремної вежі. Допоможіть нам його знайти». «Це зробити куди легше, ніж вивести лева з макового поля», – відповіла Раміна. Вона сплеснула передніми лапками, і до неї підбігло кілька фрейлін. «Зберіть на мені моїх підлеглих, які живуть у цій місцевості», – наказала королева. «Буду виконано, ваша величність». Фриліни зникли, і незабаром біля королеви почали збиратися маленькі, середні і великі старі миші. Одну з них, дуже старезну, три правнуки привезли на листку фікуса. Вона лежала на спині і безпорадно дригала лапками у повітрі. Почувши наказ королеви, миші розбіглись на всі біч, лише старенько попросили лежати на місці. «Вам, бабусю, потрібен спокій», – сказала їй королева. «Ви багато попрацювали на своєму віку». «О, я таки чимало потрудилася», – прошамкала старенька беззубим ротом. «Скільки я погризла великих смачних сирів і товстих жирних ковбас! Скільки кішок обдурила я за свій вік! Скільки мишенят вивела у затишній нірці!» Стара миша закрила очі і поринула в блаженну дрімоту. «Люба сестро», – мовила дівчинці королева мишей, – «ви дуже мудро вирішили скористатися підземним ходом, але і там на вас може читувати небезпека». «З чудовиськами, які там завелись?» – запитала Еллі. «Про них я нічого не знаю. Але в тих місцях під землею лежить країна рудокопів». «Підземна країна рудокопів?» – здивувалася Еллі. «Чи можливо таке?» «У чарівній країні все можливе», – відповіла Раміна. «Вони дуже злі?» – тремтячим голосом запитала дівчинка. «Як сказати? Підземні рудокопи нікого не чіпають, але вони не терплять, коли хтось втручається у їхні справи».